Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Την εποχή εκείνη, στα τελειώματα του δημοτικού ήμουνα, περνούσαμε ώρες ο ένας με τον άλλον. Καθόμουν την κοιτούσα. Τα μαλλιά της ξανθά χύμαρο στην πλάτη της έφταναν ως τη μέση. Σίγουρα, συνέχεια έτσι σκεφτόμουν, ξανθό θα είναι και το απόκριφο σημείο της. Όταν πέθαναν οι γονείς της και ήρθε σπίτι μας, ξάνθινε ο τόπος. Γιατί η Ρία πήρε από τον μπαμπά της και όχι από τη μάνα της που ήταν μελαμψή σαν τη δική μου μάνα. Από εκείνον και το διάβασμα. Χρόνια ολόκληρα της διάβαζε, την κοίμιζε με παραμύθια. Και έφτασε στα 17, κορίτσι ανθισμένο τότε, να περνάει τα μεσημέρια μόνη της και να μην νιώθει μόνη. Μπροστά στην μπαλκονόπορτα, πάντα στα μάρμαρα άπλωνε τα πόδια της, νοχελικά λιαζόταν. Με ένα παντελονάκι λίγο πιο μακρύ από εσώρουχο και χωρίς σουτιέν, με δύο κίτρινες τυράντες και μια στάλα μπλούζα, τάχα να κρύβουνε το στήθος. Και εγώ, σταθερά απέναντι, να ακολουθώ το ξανθό της χνούδι. Μια ευθεία από τα γόνατα ως τους μυρούς, που μετά από χίλιες σκέψεις έφτανε στον αφαλό και ανέβαινε. Στους ώμους σχημάτιζε σπήρες, μικρές ρουφίχτρες. Στο λαιμό, σαν πύρινη γλώσσα, της πλησίαζε τα αυτιά και ύστερα, λίγο πριν τον τερματισμό του στους κροτάφους, με ένα μαλακό καμπύλωμα στα μάγουλα, ανακατευόταν μελακάκια και φακίδες. Ώρες ατελείωτες αμολούσα τα μάτια μου στις κατάξανθες διαδρομές πάνω στο δέρμα της. Ανενόχλητη. Κρατούσε εκείνη το βιβλίο, εγώ το παγωτό μου. Γυρνούσε τις σελίδες, έγλυφα το κουταλάκι. Δεν μιλούσαμε παρά μόνο για τον Άρη. Ο Άρης έβγαινε από τις σελίδες του βιβλίου, ξάπλωνε προκλητικά με τα παπούτσια στο κρεβάτι, κοίταζαν μαζί τα άστρα ή το φεγγάρι. Όλο έτσι έλεγε και πέμενε. Ήθελα να την πιστέψω. Τόσο που μια φορά, όταν άργησα να πάω στο δωμάτιό της, πραγματικά ως και εγώ νόμισα ότι τον είδα. Πάλι μεσημέρι ήταν και πίσω από την κλειστή της πόρτα μια ένταση άκουσα, μια πνιγμένη ανάσα. Κόλλησα τα αυτή μου και αθόρυβο θαύμα η πόρτα άνοιξε. Τότε μέσα από τη χαραμάδα πρόσεξα. Κάτω από τα σεντόνια της, τέτοια η ανακατοσούρα, έμοιαζε να μην είναι μόνο το δικό της σώμα. Το κουταλάκι έπεσε από το χέρι μου. Έτριξε ο Μεντεσές και αυτή πετάχτηκε. Στάθηκε όρθια δίπλα στο κρεβάτι, αλαφιασμένη. Και τα μάτια της από τη χαραμάδα στο άψυχο σεντόνι και ξανά, συνέχεια, την ίδια κίνηση. Όταν έβγαλε όλα της τα ρούχα και μονορούφι ήπια το νερό, βαρκούλες διάφανες πάνω στο παρθένο δάσος της επέπλεαν υδροσοσταλίδες, και έπειτα, όταν ξαναβούτηξε ολόγυμνη μέσα στη θάλασσα του κρεβατιού, έφυγα τρέχοντας. Φοβήθηκα μήπως και δεν προλάβω. Μπήκα, κλειδώθηκα στην τουαλέτα, το θυμάμαι ακριβώς, κόντεψα να λιποθυμίσω. Τη Ρία, τη λαχτάρα μου τη μέρα εκείνη, από τότε μέχρι τώρα τη θυμάμαι. Και ο Άρης, από τότε μέχρι τώρα, χτες έπιασα τα 43, επίμονα με κυνηγάει. Πάντα με τις αραβίλες του και παντοτινά νέος κυκλοφορεί στη σκέψη μου. Αφήνει λάσπες πίσω του, τρυπώνει στα γραπτό μου. Σε κάθε νέο μου κείμενο, κάθε λευκή σελίδα. Γιατί τίποτα από μένα δεν μπορώ να θυμηθώ, χωρίς να θυμηθώ τη Ρία, την ξαδέρφη μου, τον Άρη της, τη Διδό Σωτηρίου. Κατεδαφιζόμεθα και η ιστορία, πανά θεμάμαι, κάνει συνέχεια κύκλους.
Όμορφους κύκλους ανοίγουμε εδώ με την Στέλλα Τενεκετζή, εκπομπή Βουστροφιδών, Γιώργος Χατζινάκους στις ρυθμίσεις των ήχων. Στέλλα Τενεκετζή, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, ασχολήθηκε με την αποτύπωση κτηρίων και το θέατρο. Διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί επανειλημμένα σε λογοτεχνικά περιοδικά και του επαγγέλματός της είναι η συλλογή διηγημάτων, το πρόσφατο και πρώτο της βιβλίο. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Καλή επιτυχία και καλή πορεία.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Τι είναι τα πρώτα μηνύματα
που αφορούν το βιβλίο?
Το βιβλίο, ναι.
Είναι κάπως αντιφατικά.
Δηλαδή?
Από μένα, στην αρχή υπήρχε ένας μεγάλος έτσι ενθουσιασμός. Τώρα στην πορεία με εντυπωσιάζουν πολύ τα διαφορετικά σχόλια που ακούω από τον κάθε αναγνώστη. Αυτό μου φαίνεται συναρπαστικό. Σας είπα και πριν όταν μου λέγατε για το πρώτο το δείγμα ότι τη δική σας τη ματιά δεν την έχω ξαναακούσει. Μου αρέσει αυτό, δηλαδή με συναρπάζει. Mm-hmm. Με συναρπάζει αυτή η σχετικότητα των πραγμάτων πάρα
ναι,
πολύ.
Και δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή καταθέτει μια άποψη ότι αυτή είναι κατά τεκμήριο η μοναδική που υπάρχει για τα πράγματα.
Σίγουρα.
Επειδή αυτά που είχαμε πει νωρίτερα πριν ξεκινήσει η εκπομπή δεν τα έχουν ακούσει οι φίλοι ακροατές, θα πρέπει να τα πω. Mm-hmm. Ξεχώρισα από τα διηγήματά σας πρώτο και ως ελπιδοφόρο πάρα πολύ το δίηγμα που έχει τον τίτλο του επαγγελματός της, αυτό που δίνει και στη συλλογή τον τίτλο της συλλογής. Είναι ένα κείμενο που στα μάτια τα δικά μου είναι πάρα πολύ δυνατό κείμενο, καθώς ακολουθεί την συνειρημική γραφή. Μια συνειρημική γραφή η οποία όμως δεν πελαγοδρομεί στο τέλος, επαναφέρει πάντα τα πράγματα στο κέντρο, στο στόχο, με αποτέλεσμα ο κροατής, ο αναγνώστης να περιπλανιέται μέσα στις σκέψεις σας, μέσα στις αντιφάσεις, μέσα στις θέσεις και να φτάνει στο τέλος, στο σημείο που μάλλον τον οδηγείτε εσείς, στο σημείο που θέλετε. Θέλω να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτό το κείμενο για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί πιστεύω ότι είναι το κείμενο που σας αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερο σε σχέση με τα άλλα διηγήματα της συλλογής. Γράφεται στη σελίδα 19. Αντιθέτως, όσο πιο παρατηρητής καταφέρει να γίνει, όσο μειώσει την ανάγκη υπεράσπισης του εγώ που εκπροσωπεί, όλο και περισσότερο χώρο θα αφήσει ελεύθερο για να πλησιάσεις όλο και περισσότερα γεγονότα της ζωής μέσα ή έξω από κάποια παρένθεση, ενωποιείται παρόν, μέλλον, παρελθόν και το συνέστημα αναβλύζει, κυριαρχεί όπως ο Μάης ανάβλυζε έναν νέο άνθρωπο, όπως ο Μάης κυριάρχησε χωρίς να θέλει να εξουσιάσει. Είναι μια πολύ έτσι, από μόνο και μόνο θα μπορούσε να είναι αυτόνομο.
Αυτό και
ναι,
τέλος.
Ναι, ναι. Δεν το νομίζετε εσείς?
Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε. Εντάξει, είναι πυκνό έτσι όπως το ακούω.
Ναι, θα πρέπει για την ιστορία του πράγματος να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορήσε από τις εκδόσεις Απόπειρα. Mm-hmm. Πολύ φροντισμένη δουλειά είναι.
Ναι, ναι. Ναι.
Είδα και ότι δεν έχετε λάθη, τουλάχιστον δεν εντόπισα εγώ μέχρι τώρα.
Ναι.
Δεν ξέρω. Αυλεψίες, ας το πω,
ναι,
έτσι.
Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν μέσα στο κείμενο. Εγώ δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο μετά την έκδοση του, οπότε δεν έχω εικόνα να σας πω. Το σίγουρο ήταν ότι ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία και με τους δύο εκδόντες στην Αθήνα, την Απόπειρα, και με τα κορίτσια που ανέλαβαν το εικαστικό της υπόθεσης, δηλαδή την Γιώτα Αναστασιάδου που φωτογράφησε για το βιβλίο και την Έλλη Κέτζη.
Έχει γίνει ειδική φωτογράφηση.
Έχει
έτσι,
γίνει, ναι.
Καλά
ναι,
κάνετε
ναι,
και τα λέτε.
Ναι, και την Έλλη Κέτζη που ανέλαβε όλη την τη μακέτα, την επιμέλεια, όλο αυτό. Και όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για την πορεία προς το αποτέλεσμα. Mm. Περάσαμε ωραία. Και μας άρεσε.
Πρώτα απ' όλα, πώς ξεκινήσατε εσείς? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση, γιατί από ό,τι διάβασα κιόλας, τα περισσότερα από αυτά τα διηγήματα, δεν ξέρω αν όλα, έχουν δημοσιευτεί σε νωρίτερα σε περιοδικά.
Ναι, ναι, αρκετά.
Όλα, όλα, όχι.
Τα μικρότερα, νομίζω ναι. Όλα.
Εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα έχουν δημοσιευτεί.
Τα περισσότερα, ναι, ναι, ναι.
Ωραία, ξεκινάτε και δημοσιεύετε διηγήματα, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Ξαφνικά όμως πώς προκύπτει η ιδέα να βγάλουμε και ένα βιβλίο?
Να βγάλουμε και ένα βιβλίο. Καταρχάς δεν ξεκίνησα δημοσιεύοντας έτσι διήγηματα, δηλαδή για 2-3 χρόνια πριν έγραφα χωρίς τη σκέψη της δημοσίευσης ή της μοιρασιάς, γιατί η ιδέα της έκδοσης ξεκίνησε όταν άρχισε να υπάρχει μια διάθεση μοιρασιάς, δηλαδή ήταν ανάγκη ας πούμε. Ανάγκη και ξεφόρτωμα, κάπου ήθελα να τελειώσει όλο αυτό, άρχισα να με απασχολούν άλλα πράγματα και αυτό πια με πήγαινε πίσω. Οπότε ήθελα να το κλείσω με έναν τρόπο και κατάλαβα ότι ίσως ο πιο συμφεροντολογικός τρόπος...
Τι είναι, πρέπει να μας το εξηγήσετε.
Δηλαδή και για μένα προσωπικά να μην το έχω σε βάρος και για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα έτσι από όλη αυτή την πορεία, γιατί αυτό είναι μια δουλειά πενταετίας, ας πούμε. Είναι η έκδοση. Οπότε κάπως έτσι κατέληξε το πράγμα.
Πολύ, πολύ ωραίος χρόνος ορίμασης πραγμάτων. 5 χρόνια.
Ναι, ίσως...
Τα ξαναείδατε τα κείμενα, τα ξαναδουλέψατε. Πώς, δηλαδή υπάρχει άλλη εικόνα, άλλο κείμενο έχουμε, ας πούμε, στο περιοδικό Τάδι,
ναι,
που δημοσιεύτηκε,
ναι,
διήγημα, ναι. Το διήγημα και το διήγημα τώρα έχει αλλάξει,
ναι,
λιγάκι.
Έχει αλλάξει, ναι. Στο τέλος όταν
γίνεται
όλο...
πιο αυστηρή, γίνεται...
Πιο συγκεκριμένη,
πιο
θα
συγκεκριμένη.
Έλεγα. Πιο συγκεκριμένη. Στο τέλος όταν αυτό πια, όταν υπήρχε η απόφαση της έκδοσης, όλα επιμελήθηκαν ξανά, ας πούμε.
Τα είδατε ξανά τα κείμενα
τα
από την αρχή, δηλαδή.
Ναι, αυτά που πίστευα ότι θα αποκτούσαν, ότι μπορούν να είναι μια ενότητα ή που τέλος πάντων είχαν κάτι πιο συγκεκριμένο να πούν, πάντα υποκειμενικά μιλώντας, τα ξαναείδα. Γιατί μέσα αυτό το διάστημα το υλικό ήταν πολύ περισσότερο από αυτά που περιλαμβάνει το βιβλίο.
Και κάνετε και επιλογή ουσιαστικά.
Έγινε επιλογή, ναι, όπως και πολλά δημοσιευμένα, ας πούμε, δεν μπήκαν μέσα. Αλλά εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι στην περίοδο πριν την πρώτη δημοσίευση. Η πρώτη δημοσίευση, όπως είπαμε και πριν, έγινε στην παρέμβαση στο περιοδικό του Βασίλη του Καραγιάννη.
Όχι, αυτό το λέμε τώρα.
Αυτό δεν το λέμε πριν. Πρώτα, ναι.
Το λέμε τώρα, γιατί προηγουμένως τα είπαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
Εντάξει, συγγνώμη τότε. Είναι που τα ενοποιώ τα πράγματα λίγο και τα μπερδεύω. Λοιπόν, η πρώτη δημοσίευση λοιπόν έγινε τότε.
Στην παρέμβαση.
Στην παρέμβαση. Το κείμενο αυτό, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μέσα. Αλλά αυτό ήταν μια στιγμή, εκείνη η πρώτη δημοσίευση, μετά από 2-3 χρόνια γραφής, ας πούμε.
Και πώς γίνεται η πρώτη δημοσίευση, πάλι με κάποια ενθάρρυνση κάποιου ή πέντε απόβαση εσείς και στέλνετε το κείμενο.
Με ενθάρρυνση ανθρώπων που διάβαζαν και εγώ κάπου ήθελα να δοκιμάσω ίσως όλο αυτό το... Ίσως είχα βαρεθεί και να είμαι και τόσο μόνη μου και ήθελα να δω, ακουμπάει κανέναν άλλον άνθρωπο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ή...
Θέλετε να το δοκιμάσετε τις αντοχές σας και
λίγο
τις
κάτι.
Αναπνοές που,
ναι,
έχετε.
Ναι, ναι. Οπότε το θυμάμαι εκείνο το χτυποκάρδι της απόφασης και μετά της δημοσίευσης.
Αυτό γίνεται πριν πόσο καιρό?
Νομίζω το 2005 έγινε αυτό.
Α, χρόνια πριν.
Όχι, συγγνώμη.
Το 2015.
Το 2015. Ναι, ναι, ναι.
Το 2015. Πριν 4 χρόνια.
Ναι, ναι. Το 2015. Αυτά έτσι. Είχε πολλά στάδια.
Ωραία.
Είχε πολλά στάδια και το διαφορετικά μεταξύ τους και εξίσου απολαυστικά.
Ωραία. Στέλλα Δενεκετζή εδώ μαζί μας, εκπομπή Βουστροφιδών, εντός ολίγου συνέχεια. Thank you. Εκπομπή Βουστοφιδών. Ταξιδεύουμε εδώ με την πρόσφατη συλλογή διηγημάτων της Στέλλας Τενεκετζή και την πρώτη μάλιστα, ενός ανθρώπου που επιχειρεί να μας γνωρίσει την κατάθεσή της στο χώρο της γραφής, έχοντας βέβαια μια προπαίδεια που ακούει στις δημοσιεύσεις διηγημάτων της σε διάφορα περιοδικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Περισσότερα ηλεκτρονικά από ό,τι είδα, νομίζω, έτσι.
Δεν έχω αίσθηση τώρα να σας πω.
Προηγουμένως μας αναφέρατε την εμπειρία της πρώτης παρουσίας και τη διαδικασία που φτάσατε σε αυτήν. Θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτή η πρώτη δημοσίευση που έγινε στην παρέβαση του Βασίλη του Καραγιάννη, από εκεί πέρα σας δυσκόλεψε εσάς το να βγάλετε το επόμενο διήγημα για να το στείλετε, ή αυτό σας έδωσε φτερά στα πόδια που λέμε και στέλνατε ύστερα συνέχεια διηγήματα σε διάφορα περιοδικά, ηλεκτρονικά κίνητα?
Νομίζω τίποτα από τα δύο. Mm-hmm. Η γραφή ήταν κάτι ανεξάρτητο από την δημοσίευση. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία η μία από την άλλη. Δεν μου ενίσχυσε δηλαδή η μία δράση την άλλη.
Ναι, αλλά θέλετε την ανταπόκριση.
Ήθελα την κοινωνικοποίηση, τη δική μου. Δηλαδή ήταν μια ατομική, προσωπική ανάγκη.
Και... Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή η γνώμη των άλλων?
Με ενδιαφέρει φυσικά και με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αν ας πούμε θα μπορούσε να γίνει αυτό όχημα για κάποιο τύπου επικοινωνία ή τι κάνω. Μια αξιολόγηση, γιατί είναι μια διαδικασία της απομόνωσης, θα έλεγα. Δηλαδή αρχίζει και σου αρέσει η απομόνωση. Μου άρεσε. Δηλαδή μου άρεσε και μου άρεσε και περισσότερο και όλο και περισσότερο, και αν μπορούσα όλο το 24ωρο να είμαι έτσι θα το ήθελα δηλαδή. Οπότε το άλλο το πράγμα ήταν το προς τα έξω μετά, μια άλλη διαδικασία. Δεν ξέρω τι ενίσχυε ή που ωφέλησε. Πάντως στην γραφή στο τι θα έγραφα δεν έπαιζε κανέναν ρόλο. Πιο πολύ είχε να κάνει με μένα, δηλαδή με μένα σαν φυσικό πρόσωπο πια.
Είστε πολύ κατασταλαγμένοι σε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε είναι τρομερά δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος την, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, την επιτυχία τις περισσότερες φορές.
Εντάξει, ναι.
Και είναι και πολύ φυσιολογικό, ξέρετε, τις περισσότερες φορές να παρασύρεσαι από την επιτυχία, να θεωρείς ότι αυτό το πρώτο βήμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και λογικά να το θεωρείς ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί πέρα παρουσιάζονται φαινόμενα όπου η πρώτη επιτυχία δημιουργεί δυσκολίες.
Αναστάτωση.
Ναι. Και δύσκολο να τη διαχειρίζεται κάποιος. Σας φαίνεται δεν είχατε κάτι
τέτοιο? Νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι περιμένουμε από κάθε πράξη
που κάνουμε.
Εσείς
τι περιμένατε δηλαδή? Εκτός από αυτό που λέτε, την επικοινωνία, την ανταπόκριση.
Περίμενα να με δω να επικοινωνώ.
Α, δοκιμάζει τον εαυτό σας.
Ναι, νομίζω ότι ήταν αυτό το στοίχημα και το κατάφερνα. Δηλαδή έλεγα, α, τα κατάφερες, επικοινώνησες, το έστειλες το κείμενο. Δεν φοβήθηκες. Οπότε αυτό μου ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπήρχαν χίλιοι λόγοι να μην το στείλω, όπως και χίλιοι λόγοι να μην εκδοθεί το βιβλίο, δηλαδή να μην καταλήξει σε εκδότη, και ένας λόγος μόνο να δημοσιευτεί ένα κείμενο ή να εκδοθεί. Οπότε όταν το έκανα αυτό το βήμα, μου έλεγα ένα μπράβο μεγάλο.
Και αυτό γίνεται πριν 4 χρόνια.
Αυτό άρχισε να γίνεται πριν 4 χρόνια, ναι.
Το δεύτερο βήμα ήταν ευκολότερο για σας?
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η κλίμακα του δυσκολότερου ή του πιο εύκολου, ας πούμε. Ήταν διαφορετικό. Άλλα πράγματα, για άλλους λόγους προσωπικούς έβγαινε το δεύτερο, για άλλους το τρίτο, για άλλους το...
Και η κορύφωση του βιβλίου, η έκδοση του βιβλίου... Τώρα σας τα ρωτάω γιατί θέλω να σας γνωρίσω περισσότερο και σαν άνθρωπος το πώς λειτουργεί σε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες δεν είναι λίγο κάπως ιδιαίτερες, θα το έλεγα, γι' αυτό.
Ναι. Τώρα να σας πω και εγώ πρώτη φορά τα σκέφτομαι όλα αυτά. Ναι. δεν τα έχω ξανασκεφτεί. Λοιπόν, η έκδοση του βιβλίου, ένα μεγαλύτερο βήμα, ένα άλλο τύπο βήμα, πιο συνολικό θα έλεγα. Αλλά δεν είναι, όλα αυτά δεν είναι ούτε γραμμικά, ούτε δεν υπάρχει δηλαδή κλίμακα, ας πούμε, ούτε κατακόρυφα.
Και οι επιρροές για να φτάσετε σε αυτή την ορίμαση στο να γράφετε κείμενα, να τα δοκιμάσετε, αν αντέχουν, αν επικοινωνείτε, αν σας δημιουργούν επικοινωνία. Από πού ξεκινάει?
Υπήρχε ένα ωραίο παρελθόν. Μου αρέσει η ανάγνωση. Μου αρέσει η λογοτεχνία, έτσι, σαν αναγνώστρια. Υπήρχε αυτό σαν παρελθόν. Από εκεί και πέρα, παλιότερα, πριν κάτσω να ασχοληθώ, δεν υπήρχε χρόνος. Δηλαδή, γιατί είναι και ένα πράγμα απαιτεί την ώρα σου και την καλή σου ώρα. Δηλαδή, δεν μπορείς συνέχεια στο πόδι. Θέλει κάποια στιγμή να κάτσεις και με καθαρό μυαλό. Οπότε, εκεί θέλεις χρόνο, πραγματικό χρόνο, ρεαλιστικό χρόνο. Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή που υπήρχε χρόνος. Και στην πορεία υπήρχε πολύ μεγάλη περιέργεια. Δηλαδή και δικιά μου προς τον κόσμο και περιέργεια μάλλον που στρεφόταν προς τον κόσμο να καταλάβω το περιβάλλον μου, να επανατοποθετηθώ στο περιβάλλον μου και τα λοιπά, και περιέργεια που στρεφόταν και προς τα μέσα. Να καταλάβω εμένα και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να εμπεριέχω. Μπορεί να ήταν απλά και η κρίση των 40, δεν ξέρω. Όλο αυτό. Αυτά.
Κάποιος άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει?
Υπάρχουν πάρα πολλοί και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η πορεία μάλλον, ήταν η αφορμή, και αυτό που κρατάω έτσι από όλο αυτό, ήταν η αφορμή να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που δεν είχα πριν τέτοιου τύπου επαφή, ή να τους ξαναδώ με άλλο μάτι.
Ή και να σας δουν και αυτοί.
Και να με δουν και αυτοί. Τέλος πάντων, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το πολύτιμο, το έμψυχο υλικό.
Πειράγματα υπήρχαν στην παρέα?
Πειράγματα
επειδή βγάλατε βιβλίο ή δημοσιεύσατε?
Α, εντάξει. Και ναι και όχι.
Και ναι και όχι. Ναι. Τα διαβάζανε.
Ναι,
τα
βέβαια. Τα διαβάζανε, συμβάλλαν. Αν δείτε η πρώτη ναι, σελίδα, είδα. Έχει πολλούς ανθρώπους. Και τους ευχαριστώ όλους έναν προς έναν.
Τον Βασίλη, τον και τον Γιώργο, νομίζω.
Αυτή εδώ είναι ο άντρας μου και τα παιδιά μου, η αφιέρωση. Μετά όμως είναι και
η Μαρία, ο Γιώργος και ο Βασίλης.
Η Μαρία, ο Γιώργος και ο Βασίλης, που κάναν ησυχία ειδικά τον τελευταίο καιρό για να διορθωθεί το βιβλίο ξανά και ξανά. Είναι αφιερωμένο σε αυτούς, αλλά μετά είναι και οι ευχαριστίες. Είναι άνθρωποι που συνέβαλαν καθοριστικά στην όλη πορεία των πραγμάτων.
Ωραία. Θέλω να κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής με μια επιλογή που έχετε κάνει από το βιβλίο σας, για να πάρουν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μια γεύση καλύτερη των κειμένων σας.
Mm-hmm. Ωραία, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το δείγμα που λέγεται «Μέσα στην εκκλησία του κουτί».
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Άλλαξε το κέντρο βάρους της. Αργά, πολύ αργά σηκώθηκε. Θέλησε να το επιβεβαιώσει. Ναι, ήταν ακριβώς μπροστά στη σχισμή. Ένιωσε από κάτω το κούφιο μάρμαρο και άρχισε να ξεντύνεται. Όχι από έξαψη. Έτσι έπρεπε. Το έλεγαν οι εντολές. Προχώρησε στον κεντρικό διάδρομο του κυρίου ναού. Τα μάτια σου συνέχεια προς τα κάτω. Πριν φτάσει στο τέμπλο, πήγαινε δεξιά, στη μεριά των ανδρών, στο τρίτο στασίδι από το ψαλτήρι. Κάτσε με τα μάτια χαμηλωμένα και άρχισε να ξεντύνεσαι. Ξεγυμνώσου. Σκύψε στα τέσσερα ακριβώς πάνω από τα δύο πιο ανοιχτόχρωμα μάρμαρα που βρίσκονται μπροστά σου. Ψηλάφισε κάτω από το σταθερό κάθισμα του στασιδιού, πάρε το αιχμηρό εργαλείο που προεξέχει. Βάλε το εργαλείο ανάμεσα στα πόδια σου, στη σχισμή που προέκυψε από τη συρρίκνωση του αρμού μετά την τοπική αντικατάσταση του δαπέδου. Πίεσε προς τα κάτω και θα ανασηκωθεί η αριστερή μαρμάρινη πλευρά. Μέσα στη μαύρη τρύπα βάλε το κουτί με τα αποδεικτικά, μη φοβηθείς, δεν είναι εκεί η άβυσσος. Αν ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές που τους είχε γράψει στο μήνυμά του ο δικηγόρος, θα ένιωθε υπέροχα. Πράγματι, ο απογευματινός ήλιος διαπερνούσε τα τζαμάκια στα παράθυρα. Κόκκινα κίτρινα σχήματα έπεφταν πάνω στα μάρμαρα και πάνω στα πρόσωπα των Αγίων και σαν να μίκριναν εκείνοι οι πολυέλεοι που νόμιζε ότι θα έπεφταν στο κεφάλι της μόλις σήκωνε το βλέμμα προς τα πάνω. Πείνασε, δίψασε. Μέσα στο ημίφος χώθηκε στο ιερό. Όμως ούτε αντίδωρο ούτε κοινωνία. Τότε άκουσε. Ερχόντουσαν. Ένας, πέντε, δέκα. Σχεδόν 20 πλησίαζαν και άλλοι πόσοι έξω στο προάβλιο. Θα ήταν καμιά εκατοσταριά, περικύκλωναν τον χώρο. Και ο μεγαλύτερος, οι γκρίζοι κρόταφοί του είχαν τον ίδιο γκρί τόνο με τις ρίγες του μεταξωτού του σακακιού, μπήκε με λύσα μέσα στο ιερό. Πριν προλάβει η Άννα κάπως να προστατευθεί, την τράβηξε έξω, την έριξε στη μέση του κύκλου που οι υπόλοιποι είχαν σχηματίσει. Κίνησε ελαφρά τον αφιένα του, οι σιαγόνες του λες και δυνάμωσαν, το μέτωπό του τραβήχτηκε προς τα πίσω. Καθόλου δεν δυσκολεύτηκε να επιβληθεί με τη διαπεραστική φωνή του. Ειδικά όμως όταν οι κρόταφοί του άρχισαν να μεγαλώνουν, να καλύπτουν σχεδόν όλο του το πρόσωπο και οι φωτεινές ρίγες του μεταξωτού του σακακιού να αναμειγνύονται με την πιο σκουρόχρωμη βάση του υφάσματος, το αποτέλεσμα πάνω του μια ανοιχτόγκριζη πυκνή γούνα, όλοι εκείνοι που βρισκόντουσαν σε κυκλικό σχηματισμό, ειδικά τότε, άφησαν στην άκρη την πιο ουδέτερη διάθεση, έσφιξαν τα χείλη, προσάρμοσαν την κατεύθυνση των αυτιών τους. Χαμήλωσαν το σώμα και συντονισμένα πλησίαζαν, σαν τρελοί, θέλαν να γλύψουν το πρόσωπο του ισχυρότερου μέλους. Η Άννα κατέβασε το κεφάλι της, δυστυχώς είχε την εμπειρία. Ήταν ενεργητική η συμπεριφορά τους, αλλά ξεκάθαρα υποτακτική. Ήταν ο τρόπος τους να χαιρετήσουν και να επιβεβαιωθούν μέσα από τον χαιρετισμό. Ήταν αγέλη. Ο κυρίαρχος λοιπόν έξισε το έδαφος κάτω από τα πόδια του, τεντώθηκε. Δεν του ήταν κάτι άγνωστο ο κανιβαλισμός. Έκοψε ένα κομμάτι από το σβέρκο του διπλανού του, πήγε τα κούμπισε πάνω στο δέρμα των χεριών της Άννας. Και ο δαγκωμένος δάγκωσε. Έκοψε σάρκα από το μυρό του επόμενου διπλανού, πήγε την ακούμπισε πάνω στο δέρμα των ποδιών της. Και ο παραδιπλανός το ίδιο. Δάγκωσε, δαγκώθηκε, ακούμπησε.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Στέλλα Τενεκετζή εδώ μαζί μας, από αφορμή τη συλλογή διηγημάτων της, του επαγγέλματός της. Εκπομπή Βουστροφιδών, Γιώργος Χατζινάκος, στις ρυθμίσεις των ήχων. Ταξιδεύουμε εδώ με τη Στέλλα Τενεκετζή στα διηγήματά της, μια συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε πρόσφατα, εκείνη και η πρώτη. Έναν άνθρωπο που τόλμησε να παρουσιάσει μια δουλειά σε μια προσπάθεια δοκιμασίας περισσότερο του εαυτού της από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενά της νωρίτερα. Να δοκιμάσει περισσότερο τον εαυτό της και βέβαια και το να δει αν τα όσα γράφει αφορούν ή ενδιαφέρουν κάποιους. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα πάλι από ποιο διήγημά σας τώρα.
Από το πρώτο.
Από το πρώτο, ωραία. Αυτό μου αρέσει και περισσότερο.
Ωραία. Λοιπόν, έστυψαν τη σκέψη τους οι δύο συγγραφείς και έρασαν στο κοινό ολόφρεσκη λεμονάδα. Α, όχι. Αυτά δεν τα κάνεις μόνο για τη δημοσιότητα. Όπως και το ότι κρατάει μία το χέρι στις άλλες. Μάλλον είναι και φίλες. Α, φαίνονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Ό,τι και να κάνουν για να τις κρύψουν, φαίνονται. Μάλιστα, αυτό είναι και το πιο αστείο της υπόθεσης. Όσο περισσότερο θέλουν να κρύψουν κάτι, τόσο πιο πολύ φαίνεται. Και δεν λέμε για το πώς μπορεί να αποκαλύπτεται το μελανό σημείο ενός κειμένου, μια καταιγίδα μεγαλομανίας, μια στρουθοκάμιλος αυταπάτη, μια παγίδα ελεγχόμενης επίδειξης. Λέμε να, απέναντί της η ζωή αυτοπροσώπους της δείχνει ότι ακόμη και αν δεν είναι φίλες μεταξύ τους, σίγουρα η κάθε μια είναι φιλιωμένη με τις διαθέσεις της. Πράγμα που είναι και ο Δήμος. Φαίνεται ολοκάθαρα πια αυτό, τώρα που τον βλέπει με την άκρη του ματιού της να μπαίνει μέσα στο περίπτερο. Αυτό το χαρακτηριστικό του ακτινοβολεί. 2-3 μέτρα τους χωρίζουν και προχωράει. Με τα χέρια στις τσέπες του ξεβαμένου του παντελονιού, κάνει τον κύκλο, πάει στέκεται σχεδόν μπροστά της. Λίγο ακόμη και θα βρισκόταν δίπλα στη συγγραφή. Αν ένας άνθρωπος δεν αλλάζει, αν είναι καμένο χαρτί, ναι, ίσως να χρησιμοποιήσω την ιστορία του σε μια ιστορία μου πιο ανένοχα, πιο άνετα, από ότι θα χρησιμοποιήσω την ιστορία ενός άλλου που εξελίσσεται συναισθηματικά μέσα στη ζωή, είπε η μία και γύρισε, κοίταξε το μισάνοιχτο στόμα του Δήμου. Γυάλιζε και το δέρμα του, η άβρα του ήταν παντού, γύρισε και η δεύτερη τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω. Αυτή, ακίνητη, το σώμα της βιδωμένο στην καρέκλα, η σκέψη της την αιώνια ευτυχία και άλλαξε ο παλμός. Τα χείλη τα ρουθούνια άνοιξαν, τα γεννητικά της όργανα πρίστηκαν, τα στήθη κάτω από την πλούσα τετώθηκαν. Υγρά στο εσωτερικό της μετακινήθηκαν με ταχύτητα από το ένα σημείο στο άλλο. Βγήκαν προς το εσώρουχο, θα ποτίσουν το παντελόνι τα υγρά, θα επιστρέψουν ύστερα προς τα πίσω να καταπιούν την κλιτορίδα. Γύρισε το κεφάλι του, την είδε. Στα μάγουλα, στο πρόσωπο χρωματίστηκε κόκκινη, στο λαιμό εμφάνισε κοιλίδες. Η περιοχή γύρω από το στομάχι της έκαψε. Οι μύες στους γοφούς, στους μυρούς και στα χέρια της έσφιξαν. Τα τυχώματα μέσα στον κόλπο της πάλλονται ρυθμικά, άρχισε η μήτρα της, εδώ και τώρα, θέλει να γεννήσει τα παιδιά όλου του κόσμου.
Στέλλα Τενεκετζή, εγώ πίστευα ότι θα μου διαβάσετε το απόσπασμα που διαβάζω τώρα.
Ποιο?
Του κόσμου του λογοτεχνικού μοιάζει να μην του καίγεται καρφί για το τι συμβαίνει στον έξω από αυτόν τον κόσμο. Αυτό βέβαια δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του λογοτεχνικού αλλά και του δημοσιογραφικού. Και εκεί το ενδιαφέρον καμπύλη που περιστρέφεται, απομακρύνεται και γυρνά μετά από ώρα ξανά στον εαυτό της. Αλλά και ο πατέρας που ήταν του δημοσιοϋπαλληλικού και εκείνος μιλούσε για τη δουλειά, λες και ήταν όλος ο κόσμος. Και ο μπαμπάς της φιλενάδας της που ήταν γιατρός και εκείνος τα ίδια. Και ο θείος, ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο και αυτός. Και η φουρνάρισα της γειτονιάς όταν άνοιξε δεύτερο φούρνο, λες και ανέβηκε επίπεδο στην τροφική αλυσίδα, ίσως να βρέθηκε ξαφνικά στην πλεονεκτική θέση ενός ζώου σαρκοφάγου, άρχισε να περιφρονεί όχι μόνο τα φυτοφάγα αλλά και τα ίδια τα φυτά. Μόνη της έγνοια να βελτιώνει την εικόνα της απέναντι στα μεγαλύτερα από αυτήν ζώα, να οχυρωθεί ταυτόχρονα, να το υποψιαζόταν, την περίμενα στη γωνία. Κατηδίαν βέβαια και εμπιστευτικά κυκλοφορούσαν οι αγωνίες, οι επιμέρους κατηγοριοποίησης ανάμεσα στα άλλα θηλαστικά ότι τέλος πάντων είναι απαραίτητο για τη συνέχεια της ζωής συνοπτικά και διαστρεβλωμένα για την επιβίωση. Κάπως έτσι όλοι εκτός από τον Δήμο. Και συνεχίζει να το διαβάσω παρακάτω. Πολύ ωραίο κείμενο. Το ξαναλέω και νομίζω ότι σας αντιπροσωπεύει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι και ο δρόμος που, πάνω στον οποίο θα πορευτείτε από εδώ και πέρα. Πώς το βλέπετε εσείς?
Έχει σοβαρές πιθανότητες.
Θα πρέπει να πούμε και την ιστορία του πράγματος, ότι αυτό είναι στιγμές που ζει κάποια ή κάποιος, δεν έχει σημασία, ένας άνθρωπος, Και μάλιστα τοποθετείται στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίων.
Ναι, ναι. Είναι μια δημοσιογράφος. Ναι. Είναι μια δημοσιογράφος νεαρή και πετυχημένη.
Η οποία όμως...
Η οποία παρουσιάζουμε στην ουσία την τελευταία μέρα της πριν τα παρατήσει. Ενώ συνεργάζεται με έναν πολύ καλό εκδότη, ενώ έχει ένα πολύ καλό περιβάλλον εργασίας, έχει ανταμυφθεί στη δουλειά της. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση η οποία αντιδρά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, βλέπουμε την τελευταία της μέρα, πριν τα αφήσει όλα αυτά και γράψει.
Η οποία βρίσκεται σε μια αίθουσα ή ξεχαστή μάλλον, γιατί έπρεπε να πάει σε μια άλλη.
Η οποία παρακολουθεί αυτές τις δύο συγγραφείς που λέω εκεί, οι οποίες παρουσιάζουν ένα βιβλίο. Έχει τέλος πάντων να κινητοποιηθεί, γιατί ονειροπολεί, γιατί βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση συναισθηματική. Έχει ακινητοποιηθεί στην τελευταία καρέκλα αυτής της αίθουσας, μέσα στην έκθεση βιβλίου, κάπως τέλος πάντων απομονωμένη, ήθελε και πήγε και κάθισε εκεί για να απομονωθεί και εκεί περνάει μέσα στη μία ώρα της παρουσίασης, έχουμε πάει στην έκθεση, ξέρουμε πώς είναι, λοιπόν μέσα στη μία ώρα της παρουσίασης του βιβλίου, των βιβλίων μάλλον των δύο συγγραφέων εδώ, μέσα στη μία ώρα αυτή παίρνει κάποιες αποφάσεις σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα της ζωής της. Η απόφαση αυτή είναι, φαίνεται στην τελευταία σελίδα.
Υπάρχει μια χρονική καταγραφή.
Υπάρχει μια χρονική καταγραφή πενταλέπτων.
Πενταλέπτων.
Και είναι, θα έλεγα, η μόνη... Αυτό τώρα έγινε...
Είναι το τελευταίο σας κείμενο αυτή τη συλλογή.
Είναι το τελευταίο κείμενο, ναι, ναι. Είναι το τελευταίο κείμενο που το έφερε...
Το πιο πρόσφατο δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχετε γράψει. Έκτοτε, από εκεί πέρα γράψετε και άλλα.
Γράφω.
Ναι, γράψατε.
Έχω επαφή, γράφω, ναι.
Ακολουθούν το δρόμο αυτής γραφής ή είναι επανέρχεσαι στην... ας το πω στην...
Και ναι και όχι θα και έλεγα, ναι, γιατί ήταν πράγματα που γραφόντουσαν παράλληλα. Mm. Δεν δηλαδή γράφτηκαν, δεν ξεκίνησαν να γράφονται μετά από αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια δουλειά που τέλειωσε αρκετό καιρό πριν εκδοθεί, ας πούμε.
Ναι, σκεφτόμουν πως αυτό το διήγημα το συγκεκριμένο με... λίγο περισσότερο προσθήκη και δουλειά θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα μια νουβέλα. Mm-hmm. Πολύ δυνατή, γιατί έχετε ένα βηματισμό τρομερά έτσι έντονο και κρατάει τον αναγνώστη, δεν του δίνει την δυνατότητα και το περιθώριο να ξεφύγει από το κείμενο, επανέρχεται εκεί αναγκαστικά. Mm-hmm. Να με κράτησε, δηλαδή ήθελα να το τελειώσω για να δω
πού
πηγαίνει, πώς πηγαίνει όλο αυτό το μπρος-πίσω που κάνετε στις σκέψεις, στις επιθυμίες, στο τι την οδηγεί, και στο τέλος βέβαια κάνει, παίρνει την απόφαση που παίρνει. Πάρα πολύ έτσι όμορφη η στιγμή της γραφής σας αυτή και εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσετε προς τα εκεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, χαίρομαι που σας άρεσε.
Ναι, είναι και το πρώτο σας βιβλίο και... Ξέρετε, συνήθως από τα βιβλία υπάρχει μια έτσι επιθυμία περισσότερο του γράφοντος να παρουσιάσει κάτι καλό και μένει συνήθως την επιθυμία σε εσάς. Η επιθυμία έχει γίνει πραγματικότητα και τουλάχιστον πραγματώνεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την πρώτη κατάθεση που κάνετε με το διήγημα του επαγγέλματός της. Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή όμως, πάλι διαβάζοντας εσείς κάποιο απόσπασμα από τη συλλογή αυτή. Έχετε το... Μα και αυτό μου άρεσε.
Λοιπόν, θα διαβάσουμε αυτό.
Για δυναμία.
Για δυναμία, που είναι και το πρώτο στην ουσία που γράφει αυτή. Αυτή είναι μια ηρωίδα που κρατάει σημειώσεις, ας πούμε. Αυτή η δημοσιογράφος, έτσι. Η οποία μάλιστα μόλις είχε τελειώσει και το ένθετο του Μάη, δηλαδή ήταν σε ένα σημείο καλό για την καριέρα
της. Ναι, η οποία περνάει από το πολιτικό στο πολιτιστικό ρεπορτάζ.
Ναι, κάνει διάφορα τέτοια. Και τέλος πάντων τα αφήνει όλα αυτά πίσω, δηλαδή στο βιβλίο σαν να λέμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε λίγο backstage έναν συγγραφέα.
Για το πείτε στα ποντιακά αυτό, λίγο στα ποντιακά.
Στα ποντιακά, λοιπόν, να δούμε λίγο... την προσωπική στιγμή ενός ανθρώπου, δηλαδή βλέπουμε το αποτέλεσμα, το γραπτό και βλέπουμε πιο πριν και την προσωπική της πορεία. Λοιπόν, οπότε διαβάζουμε.
Θέλετε να δώσετε και να κάνετε ένα σκελετό πάνω στον οποίο να απαντήσουν και τα άλλα διηγήματα.
Κάπως, ναι. Ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα στο τελευταίο διηγήμα. Ο εκδότης το έφερε πρώτο εδώ.
Δεν είναι δικιά σου επιλογή αυτή.
Δεν είναι δικιά μου επιλογή, είναι των εκδοτών και μάλιστα μου άρεσε πολύ που υπάρχει και η προσθήκη αντί προλόγου κάτω από τον τίτλο που νομίζω ότι παίρνει τη θέση του.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε για την τελευταία ανάγνωση.
Πάμε.
Αδυναμία. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με τις υπεκφυγές, έχω συνέχεια παρέα. 2, 4, 6, πρόσφατα μέτρησα 17. Κατά τη διάρκεια ενός ακέραιου δευτερολέπτου, παρετήθηκα από πρωταγωνίστρια και ως παρατηρητής πια είδα 17 χαρακτήρες, θηλυκούς και αρσενικούς, να πλακώνονται μέχρι τελευταίας εκπνοής πάνω στην κεντρική σκηνή του μυαλού μου. Και πραγματικά απορώ, δεν θα βγουν ποτέ στο προσκήνιο σε ώρα παράστασης έτσι απλά να κατέβουν στην πλατεία, τέρμα στο βάθος να συνεχίσουν, να περάσουν την πόρτα, να σηκωθούν να φύγουν. Πάντως, θυμάμαι την πρώτη φορά που μαζί με τον αδερφικό μου φίλο, τι κίνηση φωτοβολίδα ήταν εκείνη, τόλμησα και τους βαλσάμωσα. Πήρα το βλέμμα μου από τη θαλασσοταραχή, το έριξα πέρα στον ορίζοντα, στην παιδική χαρά που έμοιαζε σκαρφαλωμένη σε ουράνιο τόξο. Σταμάτησαν τότε τα μισόλογα. Τα χείλη μου στα χείλη του κοντέψαμε να πνιγούμε. Βέβαια, κάποια στιγμή κουράστηκε η φηβεία μου να κοιτά τόσο μακριά, μπλέχτηκα πάλι μες στα κύματα, στο μεταξύ μας που μαλακά βούλιαζε σαν φέτα με μαρμελάδα. Ελεύθερη κατάδυση τότε πρόσταξε η ζωή και έκοψα για τα καλά τις φλέβες μου. Αναγκάστηκα, δεν γινόταν διαφορετικά. Ήμουν παιδί ευάλωτης ομάδας. Όταν πλησίασε η ενηλικίωση, συναγερμός και οριοθέτησα. Τίποτα το τρομερό αν είναι λίγο. Μπατάρεις γρήγορα τα χέρια και πάει αόρατο το σκοτεινό συμβάν. Αστείο κάτι δυσβάσταχτο να γίνει τόσο απλό, το τόσο απλό να γίνεται ύστερα όλο και πιο αστείο. Ειδικά με τους τύπους που έκαναν την υποψία Γάζας να μοιάζει πάνω μου ενισχυμένο στυλ, να είναι καλά, τους χρωστάω σχεδόν όλο μου το γέλιο. Στο δέρμα δεν ξαναέκανα ούτε την πιο μικρή αμυχή, ούτε καν κόβοντας αγκουράκια. Αλλά πώς να το πω, κάθε φορά που ένιωθα πρόσφυγας, ορδές οι κατακτήσεις. Και κοίταζα, έμενα όλο και περισσότερο σε αχαρτογράφητα νερά για να βλέπω το βιολογικό μου σώμα αποχαυνομένο να τριγυρνά και ένα άλλο με διάφορα κοινωνικά επίθετα χαρακτηρισμένο να έχει ξεχάσει την ευχαρίστηση. Μέχρι που κάποια στιγμή, ευτυχώς χωρίς να ζητήσει την άδεια κανενός, άπλωσε σαν χυλός η συνείδηση και άρχισαν όλα να εμφανίζονται, λες και ακριβώς τότε βγαίναν από τη μήτρα. Πρώτη φορά το δέντρο, πρώτη φορά το πέταγμα πουλιού, πρώτη φορά πρόσφυγας και φυγάς, πρώτη φορά έλξη από ανθρώπους. Σωστό ή λάθος, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλλά όσο οι εαυτοί δέχονται ο ένας την ενδυναμία του άλλου, ο χρόνος γίνεται περιττός, για πάντα καλοκαιρινός ο τόπος. Άμμο στα δάχτυλα των ποδιών, στον θώρακα πάνω στο στήθος μου αλατόνερο, στα χέρια κατά κόκκινο καρπούζι. Τη μια τα καταφέρνω, δροσίζει γλυκένει το στόμα μου, την άλλη, μα τι αδέξια, τι παρορμητική, γλιστρά πάνω στις γάμπες μου, κολλάω ολόκληρη, αμάν, θα αναμετρηθώ ξανά με τις επίμονες μύγες.
Στέλλα την Ακιατζή, ένα διήγημα από τη συλλογή διηγημάτων του επαγγέλματός της, καλοτάξιθο, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ για τη φιλοξενία και για την ωραία εμπειρία, ήταν η πρώτη.
Πρώτη, ναι, η πρώτη και τυχερή σίγουρα.
Ευχαριστώ.
Γιώργος Χατζινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.